Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ipagbabawal ng pamahalaang Briton ang mga bagong sasakyan na gumagamit ng gasolina at diesel mula sa taong 2040 bilang bahagi ng estratehiya nito para sa malinis na hangin. Maaari kayang sundan nito ng Australia, hati ang mga tagasuri at analista. Narito ang ulat ni Anita Clark na isinalin sa wikang Filipino. Inihayag ng pamahalaang Britanya na ang mga sasakyang gumagamit ng diesel ang pangunahing sanhi ng polusyon sa London ay ipagbabawal na pagdating ng 23 taon mula taong 2040. Sinabi ng kalihim ng kapaligiran Michael Gove, maging ang mga bagong sasakyang de gasolina ay may pareho ding kapalaran.
We have to get rid of petrol and diesel cars off our roads if we're going to make sure not only that we deal with the health problems that air pollution causes, but also that we meet our climate change targets.
Ang bansang Pransya ay may pareho ding target tulad ng Britanya, habang sa Norway, 8 taon na lamang bago nila ito ipatupad sa taong 2025. Ngunit sa Australia, sinabi ng News Corp motoring analyst Josh Dowling, ang Australia ay maaring matagal pa bago magpatupad ng katulad nito.
I think it's extremely unlikely Australia is going to follow Paris and London down the electric car path. We don't have the infrastructure, we've got completely different geography and a set of circumstances, and we've got much greater distances to travel.
Ngunit hindi naman sumasang-ayon si Michael Lord ng Beyond Zero Emissions, kanyang iminumungkahi na maaaring gawin ng Australia ang pagbabago sa loob lamang ng wala pang 10 taon.
Australia is the ideal place to switch to electric cars and to run them on renewable energy because we've got some of the best renewable energy resources in the world. And we know that already 1 in 5 Australians have solar panels on their rooftops, so they could be charging their cars for free.
Ngunit may mga hamon sa laki ng Australia at ang katunayan na hindi maraming tao ang bumibili ng mga dekuryenteng sasakyan. Noong nakaraang taon, halos 1.2 milyong bagong sasakyan ang naibenta sa Australia. Mahigit 1.1 milyon ay digasolina o gumagamit ng diesel. Tanging 12,800 lamang ang hybrid o dekuryente, ito ay 1% lamang ng merkado o mamimili. Sinabi ni Josh Dowling, iyon ay hindi nagmumungkahi na mga tao ay handa na.
Forcing Australians into electric cars is a bit like fighting the obesity epidemic by only selling small t-shirts. You need to create customer demand. You can't just change the rules.
Sinusubukan naman ng pamahalaang Queensland na gawin ang demand o pangangailangan na iyon sa pag-anunsyo noong nagdaang linggo na itatayo ang 18 fast charging station mula Gold Coast patungong Cairns. Ito ang magiging pinakamahabang electric vehicle superhighway sa mundo at itatayo sa loob ng susunod na 6 buwan. Ang mga unang paggamit ay inaasahang kakaunti lamang dahil mayroon lamang 700 lubos na dekuryenteng sasakyan na nakarehistro sa estado ng Queensland.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.